Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni Jumatatu, tarehe ni 11 mwezi wa 7 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Popote pale unapotusikiliza, ukiwa kwenye bajaji, boda boda, matatu, daladala, tunakukaribisha katika nusu saa ambazo tutakupa yale ambayo kwa namna moja ama nyingine ungependa kuyasikia, hata yale ambayo unadhani kwamba hupendi kuyasikia, baada ya kuyasikia utayapenda. Karibu sana.
Asante sana mwenzangu Idi Ligongo kwenye VOA Express. Kama ilivyo ada, tumekuandalia mengi. Cha kwanza ni kueleza kwamba kabisa VOA Express haitamalizika bila kibao cha muziki. Kando na hayo, kuna maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, kuna barazani, kuna swali la leo, na kuna maswala mengine ambayo yanafanyika sio tu Afrika bali katika ulimwengu wote. Ni kutoka hapa Washington DC, studio 15.
Naam, basi moja kwa moja tukianza kukimbia kama tunavyosema ndani ya Express, tuanzie Kamau nchini Kenya.
Basi shule za Kenya, kama ulivyosema, tuanzie huko Kenya, ni kwamba zinatarajiwa kufunguliwa Jumanne baada ya kumalizika kwa sikukuu ya leo ya Eid ul Adha. Lakini hilo linafanyika kwenye nyakati ambazo wazazi wengi wanasema ni ngumu kutokana na masuala tofauti, hii kama unavyoona ulimwengu ukiendelea. Basi baada ya masuala ya sikukuu kumalizika na mambo mazito mazito au magumu ya kiuchumi yakiwa yanakabili wazazi, pia kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti, pamoja na pia kufumuka kwa bei ya bidhaa, wazazi wengi wanasema kweli mazingira ni magumu. Wanalalamikia ugumu kutokana na kwamba pia mwaka huu Idi wanatakiwa waende mihula minne wanafunzi ili kuweza kukizia muda uliopotea wakati wa janga la corona. Kwa hivyo wazazi wengi wanasema kuna hali gani? Wanasema kwamba kweli ni lazima watoto warejee shuleni, lakini mazingira yaliyoko sasa hivi ni magumu sana. Basi tunaye mzazi mmoja kwa jina Ambrose Ogumbo akiwa Kisii. Ogumbo, hebu nieleze, je, hali ikoje kwako wewe kama mzazi wakati watoto wanaporejea shuleni?
Hali ya kiuchumi ni nzito, ni ngumu kwa wazazi, kwa sababu wazazi wengi hasa ni wale ambao hawana ajira, na mashamba katika taifa la Kenya si mengi mno, hasa kwa maeneo mengi ya taifa la Kenya. Hivyo kama ni mambo ya kilimo, wazazi hawana vyakula, alafu na kama ni bei za bidhaa mbalimbali kama sabuni, mafuta ya kupikia. Alafu wa pili, upande mwingine wa pili, wanahitajika kurudi shuleni, japo mahitaji ya wanafunzi hawa ni machache, si mengi mno, kwa sababu hasa wanafunzi ambao ni wabweni wanahitaji tu kulipa karo posa warudi shuleni. Imekuwa ni jambo zito, kwa sababu mimi mwenyewe naye mmoja kurudi shuleni kesho, lakini bado kupata karo ya kutosha, hata kupata robo ya karo ni tatizo. Hivyo ni kweli kwamba wazazi wanaishi katika kipindi kile ambacho ni kigumu, kigumu sana.
Asante sana Ugumbo, mzazi ukiwa Kisii, ambapo tunawatakia wazazi wote kila laheri pamoja na wanafunzi wanaporejea shuleni. Idi, unajua kwa kawaida wakati kuna mazingira hasa ya uchaguzi, najua kwamba uchumi ni mgumu kote ulimwenguni, lakini wakati pia kuna kampeni ambazo zinachanganyana pia na watoto ama wanafunzi kurejea shuleni, na hali ya hewa nayo inakuwa kwamba kuna changamoto, hakuna mazao, ukiangalia mazingira hayo ni magumu sana kwa wazazi, hasa nchini Kenya sasa tunapozungumza,
na ni jambo ambalo kwa namna moja au nyingine linakuwa linachanganya na hata hiyo, kwa mfano kama ulogusia kwamba sasa hivi muhula ama mihula itakuwa minne
kwa mwaka
mmoja ili kufidia kipindi ambacho kimepita cha COVID-19.
Hizo ni karo
nne. Kwa hiyo ni changamoto kweli kweli. Naamini kabisa wazazi wa Kenya watakuwa wanajipanga kujua namna gani wanaweza wakakabiliana nao hii swala.
Ndivyo mambo yalivyo. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Chukupao kwa tupidoto, nothing to discuss it. Kwa tipu nilai kubao, tamuja utani dauto. Mama mia pia dauto, anakofiteka izato. My mind has to be dauto, I put my life into my job. And I know I'm in drama, she manipulate my love. I know that I care for, like if I'm not proud of my eyes.
Basi ni Burna Boy, moja kati ya kibao ambacho kinavuma kulikweli. Unajua mwaka huu umekuwa mzuri sana kwa Burna Boy. Kama unakumbuka amekuwa akifanya matamasha mbalimbali ulimwenguni, hata hapa Marekani. Yeye alikuwa msanii ama mwanamuziki wa kwanza kutoka Afrika kujaza ule ukumbi maarufu zaidi duniani, Madison Square Garden pale New York.
Na tunapozungumza pia sasa hivi jamaa yuko kwenye tour ya Ulaya weekend ijayo akiwa kule Paris. Mm-hmm. Ama Paris ambapo atakuwa anafanya mambo yake kule. Burna Boy kwa kweli ametia fora kweli kweli.
Mhm. Na vile vile wanakuambia pia amekuwa ni mwanamuziki wa kwanza kutoka Nigeria kuuza tiketi zote katika ule ukumbi ambao uko kule jijini Paris, unaitwa Accor Arena. Kwa hiyo Burna Boy umekuwa ni mwaka mzuri sana kwake kwa mwaka huu wa 2022. Sasa tukisonga mbele ni kwamba jamii inaendelea kutaka wasanii kuwajibika hasa kule nchini Tanzania kwa kusema ukweli, lakini hata Kenya vile vile kusema ukweli juu ya maisha yao, kama wanataka kuchukuliwa kama watu makini au ambao wanajielewa. Hii ni kutokana na kusema kwamba mambo ambayo wamekuwa wakionyesha kwenye mitandao mbalimbali kuwa si ya kweli kuhusu maisha yao, hasa gharama wanazotumia kwa vitu mbalimbali. Kuna video moja ambayo imekuwa ikitamba kulikweli mwishoni mwa juma hili, dada mmoja ambaye anafanya video za wanamuziki mbalimbali kule nchini Tanzania, yeye alisema kwamba kwa siku moja bando ya simu anatumia la milioni 3 ya Kitanzania. Ni sawa sawa na kama dola 1000 na kitu hivi
ya Kimarekani.
Ya Kimarekani. Kwa hiyo hebu fikiria, anakwambia hivyo. Na chakula chake tu ni zaidi kama milioni 3-4-5 hivi. Na amekaa yuko makini kabisa anazungumza hivi.
Zile zinatoka wapi nyingi?
Kwa hiyo hili swala limeleta mjadala mkubwa sana kwa wasanii kwamba jamani, kwa nini mnaongea vitu ambavyo vinaonekana kabisa vya uongo alafu bado mnataka jamii iwachukulie kama ni watu makini? Hasa pale wanapopatwa na matatizo mbalimbali kama kuugua na vitu vingine. Sasa nimezungumza na msanii wa siku nyingi wa filamu Tanzania kutoka kundi la Kaole, Mac Kongo Jole maarufu kama Recho, na nikataka kujua je, yeye ama wao kiujumla kupitia vyama mbalimbali huwa wanawaambia kuacha vitu kama hivi ili kutunza heshima zao.
Hata uwezi kusema ukawaambia watu jamani, acheni kusema uongo, kwa sababu kama kuzungumza hiyo kitu kwamba tulishazungumza sana, kwa sababu hata majirani ambao tunaishi nao ndio mashahidi kabisa wa kwanza wa maisha ambayo watu tunaishi. Lakini ukifika kwenye mtandao utasema mimi na kula hivi na hivi, kwa mtu akiumwa utamkuta labda amelazwa mwana rumande hospital, ambayo Tanzania tena sio Mtanzania mwenye maisha ya kawaida, Mtanzania mwenye maisha ya shida ndio amelazwa hapo na ndio msanii alipo hapo. Kwa hiyo ni swala kujiongeza tu kuona kwamba inawezekana huyu mtu alikuwa anataka kiki au kuna kitu ambacho alikuwa anakitafuta, na wala hatuwezi kusema mimi jamani msifanye wakaacha kufanya, kwa sababu inawezekana hizo kiki ndio sehemu yao ambao anapatia ugali. Kwa hiyo kila mtu ana mchoro wa maisha yake ambayo ameyachora, kila mtu ni vizuri akaishi ambapo anaishi, anaweza akaishi, lakini kuwa mkweli na kuyaeleza maisha yako kwa ukweli, au kione kitu hakina faida beta ukanyamaza kimya.
Lakini sasa kwa nini haya mambo yamekuwa yakijirudia rudia? Maana si mara ya kwanza, na watu wameshajua kwamba hali hii ni ya kujipa maarufu zaidi ama kiki. Je, ni kwamba wanadhani watu hawafahamu kile kilichopo nyuma yake au vipi?
Na
yani nikwambie kwamba sanaa ni sokovia, na sanaa kwa ujumla hawezi kaingia kwenye kichwa cha mtu cha msanii, hata ukizungumza vipi hawezi kubadilisha akili za watu wote. Kwa hiyo ni sawa na kutonga maji kwenye kilo, kwa sababu kuna msanii leo anaamini mimi nikiwa na kiki nitachomoza, inaonekana maisha yangu yako hai, nitafute duka ambalo nitakuwa nalitangaza linivarishe, nitafute mtu anayekodisha magari inaonekana na mimi na drive gari. Kwa hiyo hapo yeye anaona mahali pa kupitia. Kwa hiyo mambo ya masuala ya ugonjwa yanapokuja, mtu amesema mimi nimeingiza bilioni 10 wakati nakaa kwenye nyumba ya kupanga ya 200,000, sasa unasemaje? Ni mtu mzima na anajua anachokifanya, mimi nasemaje hapo ndugu yangu?
Haya basi, huyo ndio Mac Kongojole maarufu kama Richo, msanii wa filamu Tanzania. Yeye anakuambia kwamba bwana, hiyo ndo namna watu kutafuta kula yao, kwa hiyo tuwasamehe. Wewe unawasamehe kweli?
Kama sisemi, amesema ni kiki, kama unakulia kiki basi itakuwa ni kiki.
Haya basi, msikilizaji, kama unasikiliza hivi sasa, unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea katika habari za dunia.
Russia imefunga bomba la gesi la Nord Stream 1 kwa ukarabati wa kila mwaka kuanzia mapema leo. Bomba hilo kutoka Russia hadi Ujerumani, ambalo liko chini ya bahari ya Baltic, ndilo chanzo kikuu cha gesi ya Ujerumani na limepangiwa kufanyiwa ukarabati huo hadi Julai 21. Maafisa wa Ujerumani wameelezea shaka kuhusu nia ya Russia, hasa kutokana na ukweli kwamba kampuni ya Nord Stream Gazprom ilipunguza mtiririko wa gesi kwa 60% mwezi uliopita. Gazprom imesema ukarabati huo ni pamoja na upimaji wa mitambo ya mifumo yake. Gazprom pia iliripoti matatizo ya kiufundi katika baadhi ya mitambo yake.
Mili ya abiria wote 17 waliokuwa kwenye boti lililohusika katika ajali kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria, Lagos, imeopolewa. Mamlaka zinasema boti hilo la abiria lilianza safari yake Ijumaa jioni kinyume na sheria zinazozuia safari za usiku. Mamlaka inayohusika na safari za majini katika jimbo la Lagos imesema mawimbi yalikisomba chombo hicho kuelekea kwenye eneo lisilokusudiwa na kusababisha kupinduka, ilisema taarifa hiyo.
Watoto 7 wameuawa kufuatia mlipuko uliotokea kaskazini mwa Togo katika mkoa wa Tone karibu na mpaka wa Burkina Faso, ambapo waasi wa Sahel wanatishia kusambaa katika mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi. Mazingira ya mlipuko huo hayakuwa wazi mara moja. Jeshi limesema Jumapili kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira ya mlipuko huo na ni nani walihusika. Wanajeshi wanane waliuawa katika eneo hilo mwishoni mwa mwezi jana, na nchi hiyo ikatangaza hali hatari katika wilaya kaskazini kufuatia shambulio hilo. Wanajeshi wa Togo wametumwa kaskazini mwa taifa ili kujaribu kudhibiti vitisho vya wanajihadi.
Mahakama moja ya Uhispania imeruhusu kufanyika kwa uchunguzi wa maiti ya aliyekuwa rais wa Angola, Jose Eduardo dos Santos, aliaga dunia akiwa mjini Barcelona Ijumaa wiki iliyopita. Binti yake Cisse dos Santos aliomba uchunguzi wa maiti yake ufanyike kwa sababu anaamini kulikuwa na mazingira ya kutiliwa shaka kuhusiana na kifo chake. Alisema mahasimu wake wa kisiasa hawakutaka aunge mkono upinzani katika uchaguzi ujao wa Angola, BBC iliripoti. Hali kadhalika, shirika hilo la habari liliripoti kwamba mwanasiasa huyo alitaka kuzikwa kwa faraha nchini Uhispania, lakini serikali ya Angola inafanya mipango ikitaka mwili wake urejeshwe nchini mwake kwa mazishi rasmi ya kiserikali.
Kikata udari, you know udari, panda udari, kushuwe ajia jia. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, jamu wala, jamu wala, mama jamu wala. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady, jamu wala, mama jamu wala, mama jamu wala. Mwondoko wako jamu wala, ukiniguza jamu wala, na tukicheza jamu wala, jamu wala, jamu wala. Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole, yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kashirika na penga, katumaya ina tusoseji, alafu mwendo wa kobe, 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 kobe.
Mahadhi mazuri kulikweli, maanake nasikia kuna mambo mundani watoto wa mjini wanakwambia kuna mazagazaga fulani hivi yamewekwa mundani, mautundutundu fulani hivi yanashisha kulikweli. Hii beat imetulia na amejua kucheza na mashairi tamu walai. Unajua maana yake lakini inatokana na nini? Lakini unajua basi tusonge mbele.
Ni bosi wa Salvido International Willy Paul kutoka kule jiji la Nairobi akiangusha vitu tangu walai. Lakini sasa kiashiria kamili kwamba wakati umefika wa barazani, kabla ya kusoma michango iliyoko kwenye mitandao ya kijamii, kwenye laini ya simu tuna msikilizaji. Na mara moja tu ni mkaribishe msikilizaji ajitambulishe aliko na atoe mchango wake kutokana na swala la barazani ambalo tuliuliza: nini kinachangia ongezeko la watu wanaoomba omba mitaani na hatua zipi zichukuliwe kukabiliana na hali hii? Karibu sana, hebu toa mchango wako. Anza na jina na sehemu unakotokea.
Hello, kwa majina naitwa Soka Jani, niko pande za Ilangasika, mkoa wa Geita, nchi ya Tanzania. So kwangu mimi mwenyewe naona ni kweli wameongezeka, lakini katika kuongezeka ili swali linaonekana kuna baadhi ya familia ambazo ziko duni sana, tuseme kipato cha chini sana. Unakuta watoto wengi wanatoka vijijini wanaenda mjini, kwao hata kuna wengine wanawatumia kama vile biashara, lakini wengi wao ni watu ambao ni maskini kabisa. Tofautisha kuna sehemu baadhi, lakini sasa hili limekuwa kama vile swala ambalo limekuwa ni la kila mda, limekuwa likiongelewa sana na serikali kupunguza au nanili waombaomba, lakini tunaona kama vile linazidi kuongezeka. So kwa namna moja ama nyingine tuseme kwamba labda kama kufatiliwa sana au wazazi wa watoto hao wakiweza kufatiliwa, pengine labda wanaweza ikapunguza huwa mtafaruki kwamba labda hawa nanilia ombaomba wakoa wamepungua, hata kama wakiwepo lakini walio kwenye mazingira ya magumu, na si kwamba kuna wengine ombaomba wanatumia kama vile biashara kwa mtu anamchukua mtoto anampeleka mjini anamfanyisha kama vile biashara, mwisho siku au jioni wanaenda kuhesabu kama ni kiasi kadhaa ambacho tumeweza kutoa kwao, na ambao nikitia kiasi nusu nusu au nusu kwa moja, labda mtu anapata yule ambaye
anapata sana. Asante sana, asante sana ndugu yetu, kwa kweli mchango wako kabisa tumeukaribisha. Ni kweli kuna wale baadhi wanapeleka watoto labda na kuwafanya tu waokote hela ili waletee kipato, lakini vema tupate kusoma mawili matatu hivi kwenye Facebook ili tuendelee. Namuona Sayeda Magesha anasema yuko kule Lilongwe Malawi kwa sasa, anasema wanaongoza kuomba ni watu wenye umri wa uzee. Kinachosababisha wakati wa ujana walichezea maisha bila kukumbuka uzeeni, na maisha ya uzeeni yanakuwa magumu sana kwao, ndio maana wanakuwa ombaomba. Kinachotakiwa ni vijana tupate kujituma mapema.
Ramadhani Pao anasema siku hizi kuomba ni ajira, mnataka tuseme nini? Tunabaki kumshukuru Mungu kwa maajabu na uwezo wake unaotuonesha. Kuna mtu alikamata Dar es Salaam amekusanya walemavu wengi kutoka mikoani then kawaweka katika nyumba moja, mapato yake yote wanayoomba kwa siku wanampelekea yeye. Na hili swala kama nimewahi kuona vile vile makala moja ya BBC ilionyesha pale Nairobi
ajira,
kwamba kuna watu kuchukuliwa wanawekwa kuna kwa ajili ya kufanya hayo mambo.
Fideli Mgamiuye anasema kwamba sababu kubwa ni ongezeko la umaskini wa kipato. Licha walemavu hadi vijana huku kwetu, vijana wenye afya zao wamekuwa ombaomba hasa awamu ya 5 na ya 6. Kwa hivyo serikali inatakiwa ifufue uchumi wa mtu mmoja mmoja ili tatizo hilo limalizike.
Benjamin Kombi anasema wengi ni wakimbizi na watoto yatima, hata hivyo na watu bandia pia hujipenyeza kati yao.
Asante sana kwa wengi ambao wametuma michango yao, muda hauruhusu, lakini nashukuru Joseph Lila, Sayeda Magesha, Richard Kambale, Amida Mwangaza, miongoni mwa wengine wengi. Endeleeni kusikiliza na kufuatilia VOA kutoka hapa Washington DC. Idi.
Naam, moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Beka Flavor, Aslay, Enoch Bella, kama unakumbuka hawa pamoja na Marumboso walikuwa wakiunda kundi lile la Yamoto Band, wakapoteana, kila mtu akafanya muziki yake. Naona hapo wamejikusanya, wametengeneza kitu hiki nje ya Yamoto Band. Sikiliza, anakuambia naoa.
Sije kula kwangu, moyo kwako umekosa ujanja, nimenidhibiti penzi lako tena bila waganga. Udambu dambu na unipa wazazi bana tanga, nafurahia penzi lako paka na jiramba. Aika tusu za nini mapenzi sio vita we,
sio vita we.
Ukikoa na kuja kaka moja ni hita we,
ni hita we.
Mtoto gita muziki na hita we. Nimefurukuta ila kwake nimefika ye.
Naoa, naoa, naoa.
Napokea mitano wenye chuki na wanaume tayari ni shambusha kote. Kenzi limetaradadi wenye wivu na wajaume, sina namna nie. Aka na tetemeka, aka na weweseka, aka na jona mfalme wa dunia.
Haya basi, ndiyo mambo hayo. Unasikiliza kutoka hapa VOA Express. Naoa, wasanii watatu hawa wa zamani kabisa walikuwa wakiunda kundi la Yamoto Band, akikosekana hapo Marumboso ama Mboso ambaye sasa hivi yuko chini ya lebo ya Wasafi.
Mambo safi sana, nawakumbuka wale vijana kwa kweli, nawamisi na kundi. Na sasa leo baadaye lazima nitafuatilia wimbo wa Yamoto Band, umenikumbusha mbali kweli, lakini walikuwa na kipaji sio mchezo.
Naam,
basi yote yanafanyikia VOA Express, ndio mambo ya Express kutoka hapa Washington DC.
Naam, moja kwa moja basi tunasonga mbele na
kama
tunakwenda kwenye kama huna kazi.
Yaani Salma Mohamed ameandaa mambo hayo. Hebu tusikie, kama huna kazi basi cha kujituma au cha kufanya ni nini ili ukaweza kupata kukimu mahitaji ya maisha.
Vijana wanapenda pesa. Ndio maana siku hizi hata walali, kila siku wana pesa pesa. Vijana wakumii siku hizi, watakutamani. Hapo ndio kuna pesa. Vijana wana work hard, hard work pays. Ingekuwa kuna millionaires ambao laborers, but the hard work I pay. Siku hizi ni work na brain. Kama utakutafuta pesa. Zamani ilikuwa unafanya barter trade with the better trade, but siku hizi
mimi paita, mimi poetry.
I started poetry nikiwa form 2, kidato cha pili hapo nikianza kuandika mashairi. Nilianza shairi la Kiingereza mwanzo, ilikuwa nililitoa katika story nyingine niliona bot ukimwi ukimwi. So nikaandika ile shairi nilipenda sana na liliweza kunifanyia mafanikio kadhaa. Nilienda katika matamasha ya shule, yale matamasha festival. Kulingana na tetesi ama fununu, nasikia babu yangu alikuwa msanii. Babu yangu alikuwa anatunga nyimbo hapo kwa hapo. Ni wale wasanii wa Kirabu wa kitambo hapo. Nakumbuka aliandika nyimbo moja, nasikia mamangu akiimba kila wakati. Enda meno marewe gahamalume. Nipula nyire kwamba ni sorotani. Vibazo vititenza wadi na hewa mulungu mumu duniani mirikiri ya susu. Okay. That's me, you know, that can abide. So my grandfather was an artist, but he was not a corporate artist. Just an artist for his people, home and everything. Babangu ni mtoto wa kawaida. Mamangu naye ni mamangu angeishi katika mazingira yaliyo sawa, mimi angekuwa mwigizaji ako interesting sana. Okay, ni story ndefu mpaka nilipofika hapa. Sasa hivi wamekubali, hakuna kitu anaweza akafanya. Inawasaidia pia. Mamangu alijaribu wote tulikuwa tunataka nifanye kazi nikimaliza shule, lakini mimi ni nani? Mimi nikiingia kadi Mombasa nikatafuta usanii. Hawa hata sasa hivi then kama wanaelewa. Wanajua tu kwamba ni kunatengeza pesa na hujui pesa inatoka wapi. So hawajui kwamba nalipwa mshahara lii, sina missing kwa mshahara. So wananiomba pesa wakati wote wakitaka pesa tu. Na nikiwaambia sina waelewi kwa sababu wanajua sisi tunatengeza dough. Yeah. Sasa ni mimi ni mshairi. Nimekuwa mshairi kwa miaka kama 5 sasa hivi na ndio kazi yangu. Ushairi sikujua kwamba ni kazi. Mimi ndio kwamba ushairi ni fun tu nafanya kujifurahisha. Lakini sasa nilipokuja huko dunia nikaonyeshwa kwamba hiki tu ni kazi. Na nikaonyeshwa kwamba vipi naweza kufanya kwa katika kila mtu aweze kuenda sana. Ushairi ni rahisi sana kueleza ujumbe kuliko sana nyingine yote. Nimefanya kazi nyingi. Kumbuka miaka 3 iliyopita hakuna kazi nyingine nafanya. Mimi nafanya ushairi peke yake. Mimi nategemea ushairi na maybe kama nafanya kazi nyingine maybe ni side chick ya ushairi. Na mimi nimeandika sana mashairi mengi kuhusu mimi. Sasa naandika kuhusu watu wengine. Ni rahisi zaidi, I can relate na kila mtu, lakini zaidi naandika vitu ambazo zinahusu jamii.
Naam, Idi jamaa anajituma kwa kuandika mashairi, yani sanaa.
Ni sanaa.
Sanaa ni njia moja pia ya kutafuta ajira, na amesema vizuri kabisa, yeye anategemea, nafikiri full time anategemea sanaa ya kuandika mashairi. Kwa hivyo hiyo pia ni ajira, ni jambo ambalo kabisa uwezo ukasema kwamba hakuna kazi. Lakini tukimaliza hayo tu, yananikumbusha tunapoelekea kwenye baadhi ya mambo yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii.
Naam.
Kuna story ambayo pia inashikana na ulioanza nayo ya wasanii na maisha kama feki ama maisha hakiki. Basi kuna story ambayo pia imeandikwa kwenye mojawapo wa magazeti makuu nchini Kenya kuhusiana na vijana wa sasa wakilinganishwa na wale wa siku za nyuma. Wanasema hivi: vijana wa sasa hawaamini tena kwa kufanya bidii. Wanaamini kwa vitu ambavyo vinalipa lakini havichoshi. Na wanasema kitu ambacho kimechochea zaidi ni mitandao. Wanasema itakuwaje kijana analima shamba ilhali mwingine anapata hela kwenye mitandao ya kijamii? Sasa kuna haja gani ujiumize? Ndio sasa wanasema ndio dhana ambayo imekuja ikabadili mambo, ikawa kwamba katika pia hali ya kujituma wengi wanaamini kwa pesa za urahisi rahisi.
Kifupi ni kwamba mtu anataka alime ekari 2 lakini mavuno yawe ya ekari 15.
Na hakuna maswali wala maelezo, mambo ni hayo, matokeo yawe hivyo. Na asipokuwa hivyo, basi inakuwa kuna tatizo. Alafu wanasema hivi, watu hawataki maisha ya kawaida kwamba kula na kunywa na kuvaa, wanataka pia maisha ya kifahari. Kwa hivyo wengi wana chakula labda tumboni, wamevaa, lakini lazima aendeshe Range Rover. Bwana kuna kizungumzi pale.
Shughuli kubwa kweli kweli.
Shughuli ipo.
Naam.
Basi tukielekea kumaliza VOA Express, tuangalie swali la leo ambalo tuliuliza. Je, utawakumbukaje rais wa zamani wa Angola Jose Eduardo dos Santos aliyefariki dunia mwishoni mwa wiki ama Ijumaa? Maoni ni mengi kulingana na atakavyokumbukwa huyu kiongozi wa muda mrefu wa Angola.
Pasco Mwalage Kipande anasema nchi yenye utajiri wingi wa mafuta lakini raia wanalia na maisha magumu.
Edmund Sinkonde anasema yuko kule Songwe, Tanzania. Anasema atakumbukwa sana kwani ameitendea mengi Angola. Apumzike kwa amani.
Joseph Jila anakuambia yeye anapatikana kule maeneo ya Kirumba, Mwanza, Tanzania. Anasema binafsi yake anaamini lazima atakumbukwa kwa kuwa raisi na mazuri yake pamoja na mabaya yake.
Casey Ahura anasema binafsi yeye atamkumbuka Eduardo dos Santos kama aliyekuwa akipenda kupokea rushwa.
Huyu hapa ni Elias S. Dio Ingunzi kutoka Kampala, jiji kuu la Uganda. Anasema wananchi wa Kongo, rais wa zamani wa Angola atakumbukwa kwa mema yake aliyoyafanya katika nchi yao ya Angola.
Javier Isidol anasema kutoka kule Cape Town, anasema ni kweli atakumbukwa hasa kwa mazuri aliyofanya kwa nchi yake, na ni kweli alikuwa rais ambaye alifanya mazuri kwa Angola.
Naam, basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Shukrani kwa kutuandikia na tunakwambia mjadala unaendelea katika ukurasa wetu wa Facebook. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Diligongo, mwenzangu Harrison Kamau, upande wa pili Aida Isa. Usikose kuwa nasi hapo kesho katika matangazo mengine ya VOA Express.
Umekosa ujanja, imenidhibiti penzi lako, tena bila waganga. Udambu dambu na unipa, wazazi banatanga. Nafurahia penzi lako, paka na jiramba. Aika tutu za nini mapenzi siyo vita we.
Siyo vita we.
Ukikoa na kuja kaka moja ni ita we.
Kuja ni ita we.
Utoto gita, muzi zina ita we. Imefuru kuta, ila kwa